Асыл дос. Қарақалпақша қосықлар топламы.
Асыл дос.
Тимек күтіп алын. Сахнада Квен Шоу.
Отырып концерт көрейіп, оның орнына базарға барып, латыра-патыра ойнан. Нексе бексе отып жүресіз бе?
Әй, отырса отыра берсін, бәрі-бірім құры отыр ғой. Құры отырған жаңалық тыңлап отырын.
Демек, тамаша қылын. Квен Шоу
жаңалықтары.
Кеше бір ресторанда таза ауқат ойлап табылды. Ауқаттың аты моншама не?
Бердім? Бір порциясы қанша екен оң?
24 мың сом.
Моншама не?
Сондай да.
Берді, сен макарон жейсің, сен мені макарон жеймен де, қарап тұрсақ екеуміз макарон жейтігеміз. Онда неге, мен неге арықпан, сен неге көмпексен?
Байрам, мен саған мың марта етемін де, сені мына халықтың көзі көмпек демесе, сәл жұмсақ қылып, томпақ десең болады ғой енді.
Яқшы, неге сен томпақсаң?
Байрам, білемін, екеуміз макарон жейміз, просто сен макаронды тігіне жейсең, мен кесесіне жеймен, сондан кейін томпақпын да мен.
Пивной кафеде бонус, жаңалық. 5 бокал пиво ішсеңіз, 6-шы бокал бипул.
О!
Бірақ туалет 1,5 мың.
Ой-ой.
Бабник жігіттің армиядан жазған хаты. Сүйіклім Айжан.
О!
Биби Жамал. Гулия һәм Құрбангүл. Мені күтің, армиядан қайтқан соң түбінде біреуіңізге үйленемін.
Байрам! Саған бір қиямет бір, нық бір анекдот айтып берейін бе?
Қандай анекдот?
Тез таусылып қалады ғой.
Ау, айтып бер, айтып бер.
Ұш таусылып қалды ғой.
Анықлама. Флешка сөзі қарақалпақ тіліндегі піл һәм ешкі деген сөзден алынып, яғни пілдің памятін ешкінің басына жайғастыру дегенді білдіреді екен. Бабник жігіт сұлу бір қызға айтыпты.
Не депті?
Мен сені сүйемен, егер маған тимесең, өлемен депті.
Ой-ой.
Қыз тимепті.
Жігіт не қылыпты? Сөзінде тұрып па?
Жігіт сөзінде тұрыпты, арадан 60 жыл өткеннен кейін өліпті.
Ой, жасаған екен ол.
Құрметті қызлар, егер сіз өз фигураңызды қолайсыз деп ойласаңыз, онда бізге хабарласын. Ол қандай болуынан қатты әсер. Біздер үшін әмеше қолайлы.
Байрам, сен осы қапты айтпауын көргетті.
Енеге?
Ой, нерде, сендеге құрдас есті қапа болады ғой.
Яқ, деп бойдақлар жәмиеті деп айта жағым ғой.
Қызларымды қатына, егер сізге автобызда егі жігіт бірден орнынан тұрып сізге орын берсе, демек сіз маған қысап семіріп кеткенсіз.
Статистикалық мағлұматлар. Қарында сағатыңыз неше болды? Деген сұрауға 60% қызлар, яқы жігітім бар деп жауап береді екен.
Жас қызлар күніне орташа 43 рет пайдаланатын сөз. Сөйтіп, не жаңалық қызық айтса?
Арақ ішпесе басы ауыратын еркеклерге қарағанда, қарашай ішпесе басы ауыратын хайалар көбірек құсайды.
Действительно. Хар қилы жаста қызлар сұрауларға хар қилы жауап береді. Мәселен, бір жігіт бар, танысып көресің бе деген сұрауға 18 жасар қыз қандай жігіт деп жауап береді.
Астағфирулла.
25 жасар қыз қай жерде сілейді? 35 жасар қыз. Қане қаяқта тезірек көрсет маған ол жігітті.
Егер бір қызды көрсеңіз, демек ол жалғыздық дегенді білдіреді. Екі қыз жиналса, адам жамаллау басланады. Үш қыз жиналса, өсек.
Действительно.
Төрт қыз жиналса, арифлеймнің саудасы болып атыр. Он қыз жиналса, отырыс бақ. 30 қыз мечколдың бір группасы. Егер 100 қыз жиналса, демек мечколда субботник болып атыр. Егер 200 қызды қолында орамалы менен көрсеңіз, демек Наурыз байрамына таярлық дегенді білдіреді.
Хаяллар еркекті бақытлы қылудың бір жолын біледі, ал бақытсыз қылудың мың жолын біледі.
тұрмысқа шықпаған қызлар ұйқылап атырып түсінде ұжыс көріп шоршынып шығады екен. Ал тұрмысқа шыққаннан кейін сол ұжыспенен бірге ұйқылайды екен.
Байрам, білесің бе? Хаяллар первый һәм второй жиді.
Первый второй?
Ауа.
О қалай?
Бірінші мен жид, оннан кейін таяқ жидді. Құрметті достар, әрбір жігіттер супер қасиеттерге ие болады. Демек, жігіттерге тән супер қасиетті жігіттер қандай болады?
Супер естілеу қабілеті. Сен микрорайондағы сүйір шыбынлардың әммесінің түрін ядылап қалалсаң, бұл супер естілеу қабілет деп айтылады.
Супер ақылы жігіттер. Супер ақылы жігіттер 13 январ күні бір қызбен жүріп басылып, 7 март күні қойысып кетеді.
Супер шаққанлық. Сен холодильниктің себеті жанаман дегенше, ішіндегі пивоны алып үлгірсең, бұл супер шаққанлық деп айтылады.
Байрам, білесің бе, супер тезлік қандай болады?
Қандай болады?
Супер тезлік бұл, сен столды айланып жұғырған уақытта, өзіңнің ізіңе өзің жетіп жүрсең, бұл супер тезлік.
Өзіңмен өзіңді дұрыс қоймайсың ба?
Яғо, ебіліп, деп-деп-деп қашып кетесің ғой.
Ал енді сілерді заманагөй нақыл махаллар менен таныстырамыз.
Давам еттіреміз.
Тойға барсаң бұрын бар, бұрын барсаң көп ішесің.
Минетпене жер көгірер, төбелесімен көз көгірер.
Хештен кеш жақсы, катьолдан пеш жақсы.
Бақырауық түйенің бары жақсы, джинси шалбардың тары жақсы.
Рекламаның соңы емес, және болар реклама.
Рекламаның үлкенін күміш басланғанда көрерсің.
Көз қорқақ, қол батыр,
дұрыс.
Аяқ шуаш.
Ерді намысы өлтірер, камокты танысы өлтірер.
Жыламаған балаға қайда?
Атаға қарап ұл өсер, айнаға қарап қыз өсер.
Адам аласы ішінде, билайын аласы сыртында.
Аштан өлгенін жарылып өлген абырайлы. Соң үшін барған жерісі маңызы вақат жеп отыра берің жолдасылар. Демек, көбеншау қосықыларымен таныстырып өтеміз. Сұлу саңа өсен айдан, кемісің жоқ шырайдан, бірақ мінезің жаман, бұған қалай шыдайман дейді.
Аш қапыңды мінейін ау деп сеймай бір дамасқа 8 адам тығылып атыр дейді.
Сүйсін сүйгелер, айға қарап үргелер, жігітшілік итшілік үрмейтірің білгелер. Байрам, білесің бе? Соңғы уақытлар қосышыларым кітап шығаруды басылап жіберді.
Мәселен?
Мәселен, Жырау Бақтияр Есемұратов жақында таза кітап шығарды. Кітаптың аты «Мен не деймен, қобызым не дейді».
Негізі менің тек кеулім ақ. Авторым Мақсет Өтемұратов.
Мың қыздың телефон нөмірін білемін. Автор Бақтияр Жұматаев.
Журналист Алтынгүл Өтениязованың кітабы шықты.
Қандай?
Кітабының аты «Асықпаған арбалы қоянға жетер, ямаса асықпай сөйлеу сырлар» деп айтылады екен жолдасылар.
Курортта демалуды қалесеңіз, қапыңызды іліп кетің, қоңсыңызды ұры тұтпаң. Автор Мұратбай Низанов. Байрам? Уф, азуым керек едей. Айтпақшы, автор Ашылда сырған көрсетінің алып барушысы Азат Айтманбетов.
Расын айт, кітап Азаттыкі ме, сенікі ме?
Байрам, қоя қойшы, Азаттыкі дедің ғой енді.
Яқшы. Жақында Дәлібай Мәмбетмұратовтың кітабы шықты.
Қандай?
Кітабының аты «Әрман қомырыңыз, ямаса ұйқылатып кету сырлар» деп айтылады.
Құрметті жолдастар, әлбетте әрбір халықтың өзіне тән қасиеттері болады. Яғни айтқанда, тек қана біздің қарекенге тиісті қасиеттер. Тек қана біздің қарекен 50 мыңға алған туфлиін кафеде отырып жораларына 70 мыңға жуады.
Тек қана біздің қарекен маршруткада түрі таныс адам көрсе болды, яға өзім аламан деп проездді қосып ала береді екен.
Тек қана біздің қарекен бір қарызынан құтылу үшін екінші бір жерден қарыз алады.
Тек қана біздің қарекен домашний телефонға сотовыйдан гудок тастайды.
Дамаста айланып отыру деген ақыллы пікір тек қана біздің қарекеннің басына келген.
Тек қана біздің қарекен бір тойда бір кілемді айландырып екі рет тапсырады.
Тек қана біздің қарекен ұсының менен концерті бізді жұмақлаймыз деген қапты айтып өтіріп залдан шығып кетеді.
Ләйім бақтымызға халқымыз сау болсын.
Сіз бір теңіз, біз бір балық.
Іс бұйырса сізді халық.
Аяғымды қолға алып,
басым менен жұмалайман.
Сізге азмаз сөз ұнатсам.
Басқа бақыт
сұрамайман.